20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи» у ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юлія Жмакіна, та команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Не сталося, як урядом вимагалося. У Дніпропетровську сьогодні так і не розпочали виплачувати компенсації власникам знецінених вкладів Ощадбанку.
Треба отримати незвісно. І привезли гроші, і все.
Депутатська благодійність за державний кошт. Депутати Львівської облради удвічі збільшили свій фонд для матеріальної допомоги виборцям.
Ця тема створює ілюзію спеціальної допомоги, а насправді вона дуже спекулятивна.
Земля і храм. У Криму загострюється протистояння між мусульманами і місцевою владою через виділення землі для будівництва соборної мечеті.
У нас вже терпіння нету. Ми на вкраїних чужих обстановках живемо. Соборний мечет в Криму нужен.
Попри обіцянки уряду, відділення Ощадбанку Дніпропетровська сьогодні так і не розпочали виплачувати вкладникам компенсації за радянські заощадження. Фахівці Ощадкас поки тільки реєструють громадян. Побоюючись не потрапити до списків, люди відстоюють біля кас величезні багатогодинні черги. Гріються сподіваннями отримати готівку вже найближчим часом. Розповідає Юлія Рацибарська з Дніпропетровська.
В одному з відділень Ощадбанку у центрі Дніпропетровська натовп із понад півсотні пенсіонерів. Місця біля віконця каси беруть штурмом. Ті, хто не має сили стояти, присідають на один із п'яти стільчиків. Їх спеціально винесли працівники відділення. Охочі трішки спочити багато, навіть аби посидіти на стільчику, займають чергу. Біля касового віконця пристрасті у розпалі. Хто за ким був, уже не розібрати. Ті, що стоять першими, кажуть, займали чергу ще з другої години ночі. Сподівалися разом із реєстрацією вже сьогодні, як запевняв уряд, отримати і обіцяну 1000 компенсацій. Замість грошей спіймали облизня, говорять люди.
Не дають грошей, тільки дають талончики. А коли отримувати? Невідомо. Кажуть, не привезли грошей. Немає грошей. Питання до банку. А до якого? Нашого чи в Києві? Незрозуміло. Нема грошей і все.
З другої ночі займати чергу? Хіба це порядок? Ну нащо ж так знущатися?
Чому ж гроші не почали виплачувати сьогодні, не знають і працівники відділень. Молоденька касирка Юля каже, не було розпорядження керівництва. Через наплив відвідувачів вона сьогодні навіть не встигла поїсти. Фахівців катастрофічно не вистачає. Тому Юля виконує одразу кілька функцій – реєструє вкладників і видає пенсії. У натовпі касирці співчувають.
Одна вона працює із 9 до 5 і реєструє і видає пенсії пенсіонерам і військовим. То коли ж оці всі люди зможуть отримати, які стоять у черзі?
Із наступного тижня Дніпропетровське відділення Ощадбанку переходять на особливий графік роботи. 3 дні на тиждень вестимуть виняткову реєстрацію, а в інші дні уже даватимуть компенсації. Однак в обласному управлінні банку до цієї інформації вносять деякі поправки. Обіцяної готівки поки видавати не будуть. Першим зареєстрованим пропонуватимуть відкрити безготівкові рахунки, куди покладуть обіцяні компенсації, говорить керівник обласного управління Ощадбанку Олександр Сиволап.
У заяві доручення було вказано, що можна отримати в готівковій чи безготівковій формі. Зараз пункт щодо готівкової форми виключений. У будь-якому випадку можна буде отримати готівку. Але поки тим, хто вже зареєструвався, ми тільки зможемо відкрити безготівкові рахунки.
Щодня на Дніпропетровщині реєструють близько 10,5 тисяч вкладників. В обласному управлінні Ощадбанку прогнозують, що такий ажіотаж триватиме ще кілька тижнів. Через агресивність людей у чергах заручилися підтримкою правоохоронців. У частині відділень чергує міліція. Поки за офіційними даними ніяких ексцесів не сталося. Однак люди у черзі пліткують. Сьогодні буцімто у якійсь із Ощадбанку у натовпі одна жінка побила і покусала іншу.
Репортаж Юлії Рецебарської з Дніпропетровська. На ажіотаж біля філії Ощадбанку сьогодні зреагувала і прем'єрка Юлія Тимошенко. Вона доручила голові правління Ощадбанку Анатолію Голею вжити додаткових організаційних заходів для нормалізації ситуації у місцевих філіях Ощадбанку і організувати роботу з виплати компенсацій внесків в Ощадбанку СРСР таким чином, щоб вона не викликала нарікань з боку громадян. Тим часом сьогодні, як повідомляє агенція Інтерфакс, у Хортицькому районі Запоріжжя в одному з відділення Ощадбанку у черзі за компенсацією помер чоловік 39-го року народження. Він зайняв чергу близько 3-ї ранку і мав вже сьогодні отримати гроші. О 7:40 йому стало зле із серцем. Він впав і помер. За словами родичів, на серце він ніколи не скаржився. І до інших тем. Депутати Львівської облради удвічі збільшили свій депутатський фонд з 7,5 мільйонів гривень до 15 мільйонів. Щомісяця кожен із 120 депутатів облради буде розпоряджатися 10 тисячами гривень, які надаватиме виборцям як матеріальну допомогу. На думку експертів, це підкуп виборців за бюджетні гроші. Галина Терещук продовжує тему благодійництва львівських обранців, але не з власної кишені.
Протягом минулих років кожен із депутатів щомісяця міг 5 тисяч гривень надавати для матеріальної допомоги людям. Особа звертається до обранця з заявою, кількома довідками, які засвідчують її матеріальну ситуацію та погані побутові умови. Одна людина могла отримати допомогу раз на рік, переважно 500 чи 600 гривень. Уже у ці січневі дні є заяви, але від тих самих людей, що зверталися й у минулі роки. Ніхто не відстежує, хто саме подає такі заяви. До слова, контрольно-ревізійне управління під час перевірки видачі матеріальної допомоги депутатами попереднього скликання виявило значні порушення. Частина обранців не займаються наданням допомоги особисто. Так, наприкінці року не використали 200 тисяч гривень, тому на сесії вирішили скерувати цю суму для лікування важкохворої дитини. Водночас більшість депутатів підтримали зміну у бюджет про збільшення матеріальної допомоги з депутатського фонду удвічі до 15 мільйонів гривень. Заступник голови Львівської облради Лев Захарчишин такий крок називає нічим іншим, як залагодження власних партійних інтересів популізмом.
Та система створює ілюзію, видимість соціальної допомоги, а насправді вона є дуже спекулятивна. І крім того, є певна практика надання цієї допомоги в такому дуже роздрібному вигляді. По 100, по 200 гривень.
Депутат облради Михайло Задорожний, який ініціював збільшення суми для надання допомоги, каже, що до нього звертаються десятки людей в Дрогобицькому районі. Переважно хочуть грошей на лікування. І 10 тисяч гривень – це незначна сума. 7,5 мільйонів гривень додаткових, каже депутат, можна взяти з резервного фонду голови обласної адміністрації чи районних адміністрацій.
Якщо людина не отримала матеріальну допомогу у 2007 році, 2008 році її не приймає просто.
Неефективним називає голова Львівської обладміністрації Петро Олійник використання 15 мільйонів гривень на матеріальні допомоги, адже не завжди допомагають тим, хто справді потребує. А за таку суму можна забудувати новий пологовий будинок у районі, санаторій для дітей, хворих на туберкульоз. Врешті придбати дихальне обладнання для Дрогобицького шпиталю, через відсутність якого нещодавно померли мама і син.
Маса є речей, я не думаю, що це ефективне використання грошей.
Експерти стверджують, що благодійництво депутатів за кошт бюджету – це своєрідний підкуп виборців. Адже обранці побоюються, що восени цього року таки будуть дострокові вибори в місцеві органи влади. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На Рівненщині пройшла низка акцій протесту перевізників. Водії маршруток стверджують, що... От все. На Рівненщині пройшла низка акцій протесту перевізників. Водії маршруток стверджують, що правила пасажирських перевезень, введені попереднім урядом, унеможливили їхню роботу. Днями у Мінтрансі розпочала працювати робоча група, що має переглянути ці правила. Тим часом контролюючі органи запевняють, зокрема, заборона переобладнувати вантажний транспорт під пасажирський зроблена заради загальної безпеки. Проблему вивчала Валентина Одарченко з Рівного.
Напередодні Нового року рух найпопулярніших приватних маршрутних таксі на трасі Рівне-Київ був майже паралізований, стверджує заступник голови Рівненської спілки водіїв Валентин Демчук, один з організаторів акції протесту перевізників.
Є прецеденти, коли машину зупиняють по маршруту, висаджують пасажирів, знімають номера, пасажири далі нікуди не їдуть.
Керуючись наказом Мінтрансу та МВС, правоохоронці вимагали припинити пасажирські перевезення на автомобілях, переобладнаних із вантажних. Однак, як пояснив заступник начальника обласного управління автотранспорту Сергій Омельчук,
це більше половини транспортних засобів є переобладнані з вантажних.
Чому потім ввели заборону, пан Сергій також розуміє.
Було велике ДТП із волинським перевізником, де загинуло понад 12 людей, і там якраз був переобладнаний транспортний засіб. Він був переобладнаний з фуру.
Але перевізники переконані, перевіряти потрібно технічний стан, а не факт переобладнання. Багато хто з них взяв кредити під заставу нерухомості, щоб купити транспортні засоби для маршрутів, які нині користуються особливою популярністю. Доведені до відчаю, вони почали блокувати патрульні автомобілі Державтоінспекції, одного разу навіть розхитали міліцейський автомобіль, який став їм на заваді. А ще провели акцію протесту, вивівши на центральний рівненський майдан своїх дружин та дітей із лозунгами «Не робіть нас жебраками».
Ми пройшли вже всі інстанції. Результати немає ніякого.
Може, пишемо скрізь.
Певні результати попередніх акцій перевізників є. Прокурор Рівненської області відкликав свій припис про виконання вказівок Мінтрансу, якими заборонялося возити людей на переобладнаному транспорті. Маршрутки безперешкодно почали курсувати до столиці. Нині в Мінтрансі працює робоча група з представників цього міністерства, а також юстиції та МВС, яка обіцяє врахувати інтереси усіх сторін. А тим часом вчора на Рівненщині порушення дорожніх правил між міським маршрутним таксі «Рівне-Березне» призвело до загибелі двох людей. Водій зупинився на вимогу пасажирів у забороненому місці. На пасажирів, які вийшли, наїхав інший перевізник. Тож проблема полягає не в переобладнаних авто, а в елементарному – виконанні правил безпеки руху.
Це був матеріал Валентини Одарченко з Рівного. І сьогодні президент Віктор Ющенко вніс до Верховної Ради законопроект про безпеку дорожнього руху. У цьому документі пропонують збільшити адміністративне стягнення за порушення правил дорожнього руху. І при цьому право стягнення з штрафів передбачається знову передати міліції, а не судам.
Новітній український театр у просторі культури означений пошуком істин. У цьому пошукові з'ява сценічних творів Лідії Чупіс – явище несподіване. Про це у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». У Сімферополі загострюється протистояння між мусульманами і місцевою владою. Міська влада виділила землю для будівництва соборної мечеті у зовсім іншому місці, аніж просив того муфтіят Криму. Мусульмани назвали це знущанням і готують судовий позов та акції протесту. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Останнє рішення Сімферопольської міськради про виділення Духовному управлінню мусульман Криму муфтіято земельної ділянки для будівництва соборної мечеті на далекій та занедбаній околиці міста, вулиці Лугові, сколихнуло мусульманську громаду півострова. 67-літній Джамалядін Аджа обурений. У нас вже терпіння немає. Ми у вкрай важкій ситуації. Соборна мечеть Криму потрібна. Вона колись була. Десятки таких мечетей було. Зараз жодної не залишилося. Як нам бути? Що нам робити? Не дадуть місця? Самозахоплення зробимо.
Не дадуть, давай захват будемо робити.
Заявив Джамалядін Аджа. Муфтіят ніколи не звертався з проханням до міськради про передачу йому ділянки на Луговій, а подавав документи на затвердження землевідводу під соборну мечеть на вулиці Ялтинській. Кілька років тому саме ці 2,5 гектари міськрада сама запропонувала мусульманам як компромісний варіант у давній суперечці за місце для головної і найбільшої на півострові мечеті. Після цього муфтіят витратив понад 70 тисяч гривень на розробку проектної документації і 2 роки часу на її узгодження. Але у листопаді минулого року, коли всі документи уже були готові, міськрада, контрольована проросійськими і лівими силами, відхилила прохання мусульман. У прес-службі Сімферопольської міськради пояснили, чим керувалися представники міської влади, коли ухвалювали своє рішення.
Участок на Ялтинській 22 не був дан.
Ділянку на Ялтинській не передали Духовному управлінню мусульман, бо до міськвиконкому надходило дуже багато звернень громадян про те, що не можна будувати будь-які споруди на узбережжі водосховища, бо це охоронна санітарна зона.
Повідомила співробітниця прес-служби Тетяна Шкуро. За її словами, виділена нова ділянка нічим не гірша попередньої. Втім, заступник муфтія Джеміль Ефенді каже, що нова пропозиція міськради неприйнятна.
З одного участка, переходя на другий участок,
переходячи з однієї земельної ділянки на іншу, однак треба робити землевпорядні роботи. А це знову гроші і затримка в часі щонайменше на 2 роки. І тепер депутати кажуть, що на раніше погодженій ділянці водоохоронна зона, що там не можна будувати. У нас вже виникла думка, що на цю ділянку хтось поклав око, тому нас хочуть просто кинути. Заявив Джеміль Ефенді. Він також повідомив, що муфтіят найближчими днями звернеться зі скаргами до суду і прокуратури. Водночас у мусульманській громаді зріє серйозне невдоволення владою, і експерти не виключають масових виступів під релігійними гаслами. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Це була передача «Панорама свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре, гарних вихідних, щастих!
український театр у просторі культури означений пошуком істин. У цьому пошукові з'ява сценічних творів Лідії Чупіс – явище несподіване. Про це почуємо у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула. Сучасна українська драматургія шукає моделі теоретичного і сценічного прочитання. На цю тему навіть науково-практична конференція відбулася нещодавно під назвою «Екзистенційний локус у новітній українській драматургії». Кілька дослідників присвятили свої роботи творчості Лідії Чупіс, авторки п'єс і драматичних поем. Зокрема, доктор філології Наталя Малютіна із Одеси міркувала над категорією часовості у драматичній дії п'єс Лідії Чупіс. Аспірант із Чернівців Роман Дзик дошукувався відповіді на питання, чи є екзистенційною п'єса Лідії Чупіс «Танці гончарного кола». А зараз хай прозвучить одна з поезій Лідії Чупіс. «Ще на землі нікого не було, гуло і клекотало голо, в голос ніщо звивалось з німоти, через світи в світи, світи, всім тілом стогоніла німота, мов та провісниця в пропасниці кохання, мить прощання ще в цілому, і вже антисвіти». Світи із несумісності субстанцій, із танцю хаосу і небуття життя, то крик його останній. На світанні зламалася на скалки течія, та нічия предвічна дорога. Пороги рогаті велетні, безодні, безродні, первістки безмежжя на межі. Сама автор творів «Страсті за юродивим», «Життя на трьох», цей твір названий мелодраматичним трагіглюком, драматичної феєрії «Танці гончарного кола», поетичної інтерпретації «Плач над Юдою» Лідія Чупіс трагічно загинула у 1996 році. Тільки через 10 літ видана її книга, упорядкована Ярославом Верещаком. Останнім часом на сцені раз по раз з'являються постановки творів Лідії Чупіс. Чим сьогодні викликано зацікавлення режисерів, акторів? Як сприймають вистави глядачі? На ці питання та на багато інших «Чим і чому» допоможе відповісти режисер, сценограф і акторка Олена Шапаренко. Пані Олено, чим зумовлена ваша творча зацікавленість п'єсами Лідії Чупіс?
Ну, по-перше, тим, що я була особисто знайома з цією людиною. І я можу співставити момент її творчості, і як її творчість була поряд з її життям. Тобто, це людина, яка для мене відкрила певні горизонти в мистецтві. Не тільки в мистецтві, ну, тобто, в поезії, в драматургії і взагалі в світопоглядах, будемо так говорити. Тому що, коли я зіткнулася з її віршами, це для мене було просто велике відкриття. І це було для мене така ж сама поезія, як Шекспір. Тобто то це такі дві площини, які були поруч в розумінні світу. Знову ж таки, я за життя не знала навіть того доробку, який вона по собі залишила. Це вже після її смерті, коли ми були всі дуже приголомшені тим, що сталося, і я зацікавилася. Ми з нею працювали просто в останні часи її життя, дні. Ми з нею працювали над п'єсою «Танці гончарного кола». Я як актриса хотіла зіграти, і ми з нею так спільно працювали. І її життя перервалося так раптово, а ну, моя інерція залишилася. Мені дуже захотілося зробити цю виставу пам'яті Ліди Чупіс, і ми почали працювати з Віктором Кошелем, як режисер, він був в театрі на Подолі. І, напевно, так правильно сталося в житті, що та вистава не відбулася. Хоча ми її репетирували, там брак коштів не вистачило нам на костюми. Але я думаю, що навіть не в цьому справа. Справа в тому, що час просто не прийшов для тої драматургії, для тої поезії, яка Ліда по собі залишила. І чим далі я розвивалася в своєму мистецтві, в людяності своїй, тим більше мені не давала спокою її творчість. І тим більше я заглиблювалася і відкривала знову ж таки потрясаючі горизонти. Як Ліда казала, щоб поставити мою річ, треба чути космос. То, напевно, я просто наблизилась до того відчуття космосу, взятися за її творчість. І так виник проєкт, який містить в собі постановку трьох п'єс Лідії Чупіс. І він зараз відбувається в центрі
Власне, про цей проект, пані Олено, йдеться про проект триптих під назвою «Трійця Лідії». Так. Там анонсовано виставу «Життя на трьох» як мелодраматичний трагіглюк на дві картини в супроводі телефону. Ви автор проекту і режисер-постановник цієї першої частини стриптиху. Ви знаєте, театральна анотація до нього звучить дуже інтригуюче. Я дозволю собі процитувати. «Життя дійшло до краю. Колись воно було бурхливим, як у всіх, а тепер самотність, страх і віддані супутники, алкоголь, травка, пігулки, попереду глухий кут, темрява і ніщо. Саме з цього ніщо з'являється загадкова юна дівчина, вона. Кат чи спаситель, уява чи реальність, ясно одне, це вихід, але куди? І постає прозріння. Та запізно. А може нічого не буває запізно і все вчасно. І кінець – це тільки початок, коли на зміну страху приходить любов. А далі йдеться про те, що художнє вирішення вистави лежить у площині психологічної драми. Пані Шепаренко, ви як режисер-постановник цього твору маєте на меті втілити якісь певні філософські традиції чи філософські інновації, чи, можливо, цей твір зручно вкладається в якесь прокрустове ложе моди сучасної, надлом, трагізм, пошуку смислу життя, травка, пігулки, цитовані, та інші атрибути кінця минулого і початку теперішнього століття?
Дуже цікаве запитання. Я думаю, що це не є такою модною п'єсою. Ця п'єса не модна. Вона, скоріш, дуже заскладна, напевно, за теперішнього часу, тому що в ній поєднується разом з пігулками і з алкоголем дуже велика, дуже складна і дуже глибока філософія. Ця п'єса написана, єдина прозова річ, яку Ліда написала, і вона її написала за одну ніч, тобто на одному диханні. І в ній настільки зійшлися, знаєте, таку напругу. Це пострадянський період, тобто це трагедія особистості, особливо жінки, трагедія в той час, коли руйнується все навколо, і жінка намагається якось пережити цей страшний час на межі життя і смерті. І, напевно, за пігулками, за алкоголем вона ховається від життя, по суті. І приходить та постать вона, яка витягує її і дає їй світло в понятті любові. І саме через любов людина починає хотіти жити. Я не думаю, що це із тих п'єс, яка зараз сучасна, да, модні п'єси, які використовують тільки момент алкоголю-пігулюк, а великої філософії, великого підґрунтя під цим я мало зустрічала.
Послухаймо фрагмент із моновистави за п'єсою Лідії Чупіс «Танці гончарного кола «Кола Айсі». Головну роль Айседори Дункан виконує Олена Сікорська.
Я прийшла. Я знову прийшла на прощу прощань і прощення. Мій світловолосий жайвір, я наздоганяла твою тінь у снах і знову прокидалася у пасті голодної пустки через ночі. Через роки і дні я говоритиму до себе, до тебе, до неба. Мої уста й мій. Не знаю слів чужих, себе і світ душа рядками римувала. Боже, я Я, Боже, вільна, і гріх мій, і вічна душа при мені. Кинуть камінням, як голим лушпиням, і тіні тіней на горбатій стіні. Боже, я вільна, прости мене, Боже, з тебе не сховаєш широкий рукав. Зглянься клину, якщо ніжність помножить на нежить множини, що сльози покрав. Боже, мій правий, отче мій, вічим! Одвічний мій біль. Руки свіча до судінка свічить покара примара, той сон у собі. Через щахну, кригу, скуду, шляхи позапльовано небо рябе, світе всеглядне, бездумно і люто на скалках життя відтанцюю з себе. Маленька дівчинка, чиє тіло римує простір, танцюючи на гончарному колі землі, переплітаючи сонячне проміння, я іскорка, я зірочка, що спалахне на пів неба, на пів світу, розкривши горизонт і найкротше, найдовше, як ціле життя зірються тисячі доріг, і тисячі облич поглине і виплюне пітьма, блискавка доля. Хисткий місток над прірвою небуття вони.
Пані Олено, ви автор проєкту і режисер-постановник моновистави за п'єсою Лідії Чупіс «Танці гончарного кола». Прозвучав фрагмент із вистави «Кола Айсі». В епілозі дієва особа, вона теж вона, що начебто уособлює Айседору Дункан, каже: «Я Айсі, я актриса, я народжена римувати життя і небуття, хаос доріг і гармонію часу». Далі в епілозі ще багато високих слів про трагічну долю, безмежжя, час і славу. Власне, глядача, очевидно, зацікавить те, чи є ця постановка своєрідною ілюстрацією відомої і давно переспіваної теми долі Айседори Дункан, чи якимось новим поглядом на обставини, які долю творять. Можливо, якийсь переспів із долею самої Лідії Чупіс має звучати лейтмотивом цієї моноп'єси. Яка ваша режисерська думка про це?
Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що «Життя на трьох» і «Кола Айсі» – це не є два окремих проєкта, а це є дві частини одного проєкту. «Життя на трьох» іде під назвою «Життя», «Кола Айсі» ідуть під назвою «Покаяння», і третя вистава, яка має бути поставлена, це «Плач над Юдою», це «Прощення». Тобто в цьому, власне, і полягає трійця Лідії. А тепер щодо вистави «Кола Айсі», ви дуже-дуже гарно сказали оце останню частину, де, звичайно, поєднується і доля Айседори Дункан, і доля Лідії Чупіс, і доля виконавиці, актриси, яка виконує цю роль. І в цьому дуже велика складність цієї роботи, тому що тут є, знов-таки, триєдність. Тому що, по суті, я робила цю виставу як доля жінки-митця. На основі життя Лідії Чупіс, тобто на основі фактів життя Лідії Чупіс, що є такою сюжетною, умовно кажучи, лінією, плюс вірші Лідії Чупіс, які дають інший погляд на ті події, які відбувалися з Айседорою Дункан, і до цього виконавиця, яка несе своє відношення до того, що відбувалося, яка намагається зрозуміти, як Айседору Дункан, як Лідію Чупіс з позиції жінки, з позиції митця, і, знову ж таки, все йде в пошуках щастя і любові. Пошук гармонії, знову ж таки, у мене жіноча тема дуже сильна в моєму мистецтві, тому що я склоняюся перед жінками-митцями. Це є велика мужність, плюс до того, що вони матері, дружини і так далі, а жінка-митець несе в собі дуже потужну енергію, і досить важко з нею іноді буває в нашому сучасному житті, ну, взагалі в житті існувати. Тому ця п'єса, тобто вистава, по суті, вона творилась як такий, навіть там в анонсі є, як постамент жінки-митця.
Дякую, пані Оленко. І ще кілька слів про перспективи. А яким вам бачиться недалеке майбутнє українського театру? З вашого місця, де ви стоїте, коли ви творите його самі?
Ну, я не скажу, що я новатор, хоча, можливо, новатор, тому що я дуже сперечаюся з тою ситуацією, яка є у нас тепер. Мені дуже подобається творити тут і тепер на території, знову-таки, тої ж драматургії, яка твориться тут і тепер, людьми, які живуть тепер, які сприймають життя таким, як воно є зараз, і яке має бути зрозумілим для теперішніх людей. І мені дуже подобається сучасна драматургія. І є великий доробок в гільдії драматургів України. І те поняття, що сучасної драматургії її немає, воно вже потихеньку починає рушити з місця, тому що з'являються люди, які доводять, що таки у нас, на наших теренах, в Україні, є сучасна драматургія. І є люди, які пишуть не через те, що їм замовляють, а через те, що вони просто не можуть не писати. Це є крик душі. І єдина проблема, звичайно, в тому, щоб ці тексти дійшли до людей, дійшли до режисерів, дійшли до акторів. До речі, я спостерігаю дуже цікавий рух, коли якісь п'єси потрапляють в театр, вони зацікавлюють не режисерів, а перш за все акторів. Актори, які шукають для себе матеріал, вони відчувають і першими беруться до цих матеріалів, і потім уже актори стають ініціаторами, і вони потім йдуть до режисера, до директора і вибивають постановки. Знаєте, це дуже класно, тому що я думаю, що за цим майбутнє. І шкода, що на території України немає театру сучасної драми. Воно просто кричить, що воно потрібно, тому що молодь хоче ставити, да, на таких аматорських, не аматорських, а безгрішних засадах, але куди потім, і дуже багато є експериментальних робіт, які виникають і тут же пропадають. Це дуже шкода, звичайно. Але я думаю, що майбутнє за сучасною драматургією все ж таки.
Майбутнє починається сьогодні. Новітній український театр має достатньо перспектив. А що саме здійсниться, покаже час. У театрі життя він теж актор.
Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.